Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії далі Кастусь Бандарук. На протягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадачаў начной свабоды адыходзячага тыдня. Сярод гасцей эфіру былі Вітаўт Кіпель з Нью-Йорку, Алена Крусевіч з мястэчка Суботнік і Івейскага раёну, Тадэвуш Гавін з Гародні, рок-спявачка Святлана Сугака, адна з гераінь новага дакументальнага фільму «Музычная партызанка». І наші сталыя слухачы Владзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. А таксама пытанні і рэпартажы на актуальныя тэмы, агляд навінак відэарынку у кінааглядзе Максіма Жбанкова. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Кіраўніцтва Народнай партыі Пакістану, якую адчольвала раней забітая ў чацвер Баназір Бахута, заявіла, што возьме ўдзел у выбарах, планаваных на 8 студзеня. Старшынём Народнай партыі Пакістану абраны 19-гадовы сын Баназір Бахута Білаваль. Сустаршынём партыі абраны муж Бахута Азіф Алі Зардары. Прадстаўнікі прапрэзідэнцкай партыі Пакістанская мусульманская ліга заявілі, што прыпыняюць перадвыбарчую кампанію. Паводле партыі, цалкам рэальна, што выбары, запланаваныя на 8 студзеня, будуць адкладзеныя на 12 тыдняў. Тым часам іншая апазіцыйная партыя ў Пакістане на чале з экс-прэм'ерам Навазам Шарыфам, якая раней заявіла пра байкот выбараў, цяпер гатовая змяніць сваю пазіцыю, калі партыя Бахута прымае ў іх удзел. Паводле Белага дому, новае паведамленне ад лідара Аль-Каіды Усама бін Ладана паказвае паляпшэнне сітуацыі ў Іраку і значнасць скіраванай ЗША вайсковай місіі ў гэтай краіне. Прэсавы прадстаўнік Белага дому Тоні Фрата сказаў, што аўдыёзапіс нагадвае, што мэта Аль-Каіды ў Іраку – гэта спыніць развіццё дэмакратыі і вызвалення. Аўдыёзапіс Усама бін Ладана, які з'явіўся ў суботу, папярэджвае мусульманаў, каб яны не падтрымлівалі цяперашні ўрад Іраку і абвінавачвае ЗША ў змове з мэтай узяць пад свой кантроль іракскую нафту. На поўначы Іраку ў горадзе Кіркук арыштаваны мясцовы лідар Аль-Каіды, паведаміла амерыканскае камандаванне. Паводле дадзеных амерыканскіх вайскоўцаў, Ясім Мухамад Алі, вядомы як Мула Ясім, быў арыштаваны вайскоўцамі кааліцыі ў суботу. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі выбухаў, захопу закладнікаў, у забойствах цывільных жыхароў і нападах на амерыканскіх і іракскіх вайскоўцаў. У Афганістане талібы абстралялі з гранатамётаў калёну прыватнай ахоўнай кампаніі, забітыя 6 яе супрацоўнікаў і 2 паліцыянты. Напад адбыўся ўчора ў правінцыі Вардак. Іран распачаў будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Паводле іранскіх уладаў, 360-мегаватны рэактар у горадзе Дархавейн на паўдзённым захадзе краіны будуць будаваць іранскія спецыялісты пад наглядам міжнароднага атамнага агенства. У Кеніі партыя прэзідэнта Муваі Кібакі адрынула патрабаванне прызнаць апазіцыйнага лідара Райлу Адзінгу пераможцам на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Кіроўная партыя нацыянальнага адзінства заявіла, што рашэнне апазіцыі абвясціць сваю перамогу на выбарах з'яўляецца найгоршым злачынствам супраць дэмакратыі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Александр Лукашэнка прыгразіў выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашыраць санкцыі адносна Беларусі. Кіраўнік Беларусі заявіў журналістам: «Як толькі будуць уведзены істотныя для нашай эканомікі санкцыі, то мы адрэагуем вельмі жорстка па ўсіх накірунках – у палітыцы, эканоміцы і іншых сферах. Першы, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў». Александр Лукашэнка заявіў таксама, што Беларусь не будзе разлічвацца за расійскі крэдыт сваімі заводамі і фабрыкамі. Таксама Лукашэнка заявіў, што цягам 2008 году індывідуальныя прадпрымальнікі будуць пастаўленыя ў роўныя эканамічныя ўмовы дзейнасці з юрыдычнымі асобамі. У суботу ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Нягледзячы на адсутнасць дзяржаўнай падтрымкі, грамадскі аргкамітэт па ўшанаванні памяці ахвяр сталінізму выканаў свае задачы, запланаваныя на 2007 год, год 70-годдзя піку сталінскіх рэпрэсіяў. Пра гэта заявіў сёння сакратар аргкамітэту Уладзімір Рамановскі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну і, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Тацяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінаагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка 24 снежня. Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, быў госцем начной свабоды. З ім гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. А пачалася размова з песні, замоўленай госцем.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэк бурлівых хваліў даль плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцять, быццам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне?
Вельмі душэўная песня «Зорачкі» Сергея Новіка-Піюна ў выкананні Данчыка гучыць для сённяшняга госця начной свабоды, вядомага дзеяча беларускай эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі, дырэктара Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўта Кіпеля. У суботу ягонае эсэ «У што я веру» гучала на нашых хвалях, а цяпер ён з намі на сувязі з гораду Нью-Йорку. Добры дзень, спадар Вітаўт.
Добры дзень.
Скажыце, колькі ў вас цяпер гадзін?
У нас цяпер 7 хвілін пасля 3.
А у вас яшчэ дзень, а на Беларусі наступае ноч, чароўная калядная ноч. Скажыце, спадар Кіпель, як вы будзеце сёння сустракаць каляды?
Будзе ў нас куцця. Жонка майго сына, яна італьянскага паходжання, яна робіць куццю і ў сямейным коле. Прыедзе ейная маці, прыйдуць пару знаёмых беларусаў. Будзе вельмі такая сямейная атмасфера.
Гэтак было і пасля вайны, калі вы паехалі ў Злучаныя Штаты.
Мы прыехалі ў заходнюю Еўропу, было крышку інакш, бо тады фактычна такой сямейных атмасфераў не было, беларусы былі раскіданыя, але тым не менш людзі стараліся неяк сысціся ў гэты калядны вечар і адзначыць. Безумоўна, скромная была, тады ежы не хапала, пітва ніякага не было, але тым не менш адзначэнне адбывалася.
Вось ужо прайшло болей за 60 гадоў ад часу вашай вымушанай эміграцыі, скажыце, а сэрца яшчэ тужыць па радзімай старонцы?
Я адчуваў, мне б хацелася быць на бацькаўшчыне. Магчыма, гэта была туга, магчыма, гэта і сэрца ныла, але я вельмі бадзёра глядзеў у будучыню, што трэба працаваць, трэба здабыць асвету, трэба нешта напісаць, трэба арганізоўваць нашых землякоў. А калі я бачыў, колькі напісана пра Беларусь неправільна, то я адчуваў, што у будучыні, у тыя часы для мяне будучыня азначала праца, і я досыць бадзёра ішоў у будучыню.
Вось мы паслухалі песню Новіка Піюна. Скажыце, яго вы ведалі нейкім чынам ці блізка?
Не, Новіка Піюна я не ведаў, але я вам скажу пра гэтую песню. Гэтую песню мы пачалі спяваць у 44-м годзе, і кожен год все міняли. 8 год, як на вигнанні, 9 год, 10 год, а потім уже спинили, і некий поет зробив, що вже годы не начислялися, кольки год на чужине.
Спадар Віта, от тільки що я звернувся до наших слухачів, каби не задавали вам питання у гэтую калядную ноч, це така несподіванка для нашого ефіру, і вже прийшло вельми шмат питань, давайте перш за все почнем з їх. Петро Журавлёв, спадар Віта, от віншую вас з калядами, здоров'я вам, моцы, схиляю голову перед усіми білорусами на вигнанні. Ви нашмат помножили білорусщину на Білорусі. Питання, як нам позбегнуть поглинання Білорусі Росією? Як нам заполоханим, розтярушеним, морально збитим заховатися, як білорусам, заховати Білорусь? Дякую, Петро Журавлёв.
Ну, я вважаю, що повинно бути все ж таки прояви гэтыя супраціву поглинання повинні виказуватися громадством відавочно. Калі робяться демонстрації, громадство повинно на гэтай демонстрації виходить. Мне здається, что это вельми важно выказывать свое незадоволение как раз массовыми такими выходами.
Другое питание. Як будете святковать 90-годзе БНР? Які мероприемства вы плануете?
По-перше, что громадство будет широко означать. Я буду удельничать во всех громадских починаниях от значения 25 соковика, импрезов, якія робить білорусько-американське задіночення. А так само я підрихтував пару артикулів, які я вже заручився, що будуть видрукувані в американському друку, про події часов створення Білоруської Народної Республіки.
Ще одне питання. Як складаються відносини поміж старішим поколінням емігрантів і молодими білорусами у США?
Нових емігрантів становиться більше і більше, для того, що старі емігранти, вони вже відходять. Ті, що ще живуть біологічно, якими ще по 70, по 80 годов, то мені здається, гэта і адносіни наладжені. Безпречно, ті люди, які не охоплені організаційним життям з нових емігрантів, ну тяжко казати про адносіни, вони знаходяться в онках організацій. А у організацій, не глядячи на те, що у нас є різні погляди, тим не менш у дискусіях ми приходимо до супольного, так сказати, назовника.
Дозвольте мені своє питання на уздогон. Скажіть, а ось нова хваля білоруської еміграції, наскільки вона долучена до білорусщини, наскільки вона заховує цю білорусщину і передасть, може, наступним поколінням, на ваш погляд?
На мой погляд, я вельми задоволений молодішими людьми, які сюди приїхали. Прикладом, в Білоруському інституті і науки і мистецтва весь друг за минулі 10 років це у руках нових людей. Це так само нові емігранти пишуть у газету «Білорус». Белорусско-американське задіночення. У білоруських церков во управи вже виходять нові люди. Так що я лічу, що нові емігранти перейняли те, що починала якраз хваля еміграції після Другої світової війни.
Питається Василь. Ці зустрікалися ви з Петром Конюхом? Ваші враження?
Петром Конюхом був вельми добре знайомий з часов Лювену, і я якраз був один з тих. Я, спадар Твірка, спадар Запрудник, які організовували його перший концерт у Лювені, коли він приїхав до з Італії. Моє враження було вельми добре, бо був видатний співак, і тим більше, що він мав, так сказати, європейське ім'я, і для нас студентів тоді це було вельми-вельми важно, бо про Білорусь мало ведали, а Конюх нам вельми-вельми допомог якраз це білоруське ім'я винести, так сказати, про сцену, про свою, про співи, про свою, так сказати, мистецьку діяльність винести до ширейшого громадства. Я був знайомий з ним у Бельгії, вельми супрацовничав у наладженні концертів, а потім, коли Конюх приїхав у Злучені Штати Америки, один з ягоних концертів я так само організовував у домі відпочинку «Бел Арменс», це був білоруський дом відпочинку, з ним вельми близько супрацовничав.
Павел з Менску питається, скажіть, калі ласка, як ви оцінюєте чистіню і аутентичність білоруської мови, якою користуються незалежні СМІ і незалежне громадство у Білорусі?
Незалежне СМІ і незалежне громадство користуються білоруською мовою, ну, яка я сьогодні живе, я лічу, що ця мова нормальна. Принаймні, мені вона здається, махчима там-сям треба почистити, не тільки м'який знак, не тільки там вимову «снег» чи «снег», але сама, так сказати, думка користатися білоруською мовою, білоруськими зворотами, білоруським словником у розмові, це вельми добре.
А скажіть, можна я запитаю, чи часто ви буваєте у Білорусі, коли пошній раз були?
А пошній раз я був у 2006 році, а 1900 1991 году, калі не помилюсь, я был разов 22-23 разы. Что году, то напевно, бывали годы, что по 3 разы на год приезжал.
Еще одно питание от нашего слухача. Як вы ставитесь до улады?
На улады, якая сьогодні есть на Беларуси, я бы сказал, что это в великой мере антибелорусская улада, бо в конце концов погром белорусщины, який мы назираем за минулые 15 годов, был выкананы как раз этой уладой. Так что, безумовно, я ставлю себе вельми адмоўным.
Як вы мяркуеце, спадар Кіпель, что будет отбываться у Беларуси после встречи Путина с Лукашенком? Котлеты и мухи? Пытается Михаил.
Что будет отбываться после встречи Путина с Лукашенком? Ведайте, Россия будет крок за кроком замацовывать тое, что тую трещину, якая нібыта з'явілася ў 91-м годзе. Расія будзе сваю імперыю цэментаваць. Кожны прыезд большых расійскіх кіраўнікоў, лідараў, чыноўнікаў азначае, што ў нейкіх сферах гэтая, так сказаць, расейшчына будзе замацоўвацца.
Уладзімір Краўцэвіч з Гародні пытаецца, ці варта было сёлета ізноў дамагацца рэабілітацыі Ларысы Генюш.
О, безумовно. Не только Ларисы Гены, усіх раскулаченных, усіх репрессированных, усіх вывезенных у Сибир, безумовно, треба домагаться и реабилитации, и нагул уведения в школьные программы. Гэтай, калі у нас нема голокосту такого, як был на Украине, ці турки зрабілі армянам, то у всякім випадку страты, геноцид, який отбывался у нас, ён отбывался, и про гэта треба говорить, и говорить моцно, и не только реабилитация, а треба гэта вынести, каб народ разумеў, што ў нас гэта адбывалася.
Салагуб А пытаецца, спадар Кіпель, ці ёсць, ці было ў вас жаданне жыць на Беларусі?
Я думаю, вялікае жаданне было. Першы раз, калі мы прыехалі ў 91-м годзе, то яшчэ быў Савецкі Саюз, у 92-м уже не было, але яшчэ беларускае законадаўства не было распрацавана. Я гутарыў з спадаром Краўчанком, той час міністр замежных справаў, і на гулу міністэрствах мы хацелі пачаць гэты пераезд, але законадаўства не прадбачала ў той час такіх, знаецца, эксперыментаў. Ажаданне было.
Яшчэ адно пытанне ад Васіля. Дзе ваша радзіма, спадар Кіпель?
Нарадзіўся я ў Менску, жил все мое сведомое житё паза Беларусью и працевал для Беларуси.
Дозвольте некалькі пытанняў ад мяне. Скажите, на ваш погляд, что самое важное, чего вы добились в житті? Як вы меркуете?
Чего я добился в житті? Ну, безумовно, в приватном житті я добился, чтобы была створена нормальная семья, дети отримали эдукацию, это так в бытовым плане. В плане таким идеологичным, что я написал некалькі книжек, усюды выступал для Беларуси и нейким чином спричинился, что про Беларусь информация пошла заходнему свету, якой раней информации не было.
Ну, я вас ведаю найперш, як кіраўніка Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, і шмат кніжак ваших чытаў. Расскажыце мне і нашым слухачам, над чым цяпер працуеце вы і якія праекты ў вашым інстытуце цяпер рыхтуюцца?
У беларускім інстытуце мы выдалі понад 30 кніжак, цяпер на варштаце знаходзіцца 3 кніжкі. Гэта гісторыя беларуска-американскіх арганізацій, беларуска-американскага зазіночення, беларускага кангрэсавага камітэту і іншых арганізацій. Мы хочам задокументаваць значна шырэй, чым да гэтага часу пісалася, пра арганізацыі, якія працавалі якраз для Беларусі ў Амерыцы.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 24 снежня был Вітаўт Кіпель, директор Белорусского института науки и мастацтва в Нью-Йорку. Цалком усю гутарку з ним можно знайсти на сайте свобода.орг. У ефіры «Ночная свобода». Самое цікавое з ночных ефіраў минулого тыдня. З вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 25 снежня. Начная свабода распавядала пра каляды ў Беларусі і ў свеце. У гэты дзень госця начной свабоды Алена Крусевіч распавяла пра тое, як святкуюць каляды ў яе родным мястэчку Суботнікі Івейскага раёну. З ёй гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю аўторкавы запіс начной свабоды.
мною, чи у вечори, коли кололи зорки зрок, ішов снег по всей земле, и тихий ветер разносил песни, что спевали дети. По всем свете, ага, ага, ляскаючи в долоні, сихтели ліхтарики у завеянном балоне. Человек одинокий в город гэты прийшов, ён шукав по свете счастья, але покуль не знайшов. Змораны, стомлены, але веры упарта у тое, что будзе яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Ночь в городе великий вановала, утаймовывала думы, кисеняково посыпала у своего окна одна. Сидела Жанна Джина, шакала на цуд, так само плюма бома поражила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у дверых рукае нехта, ага. Калядовщик, але же некий дивный, до того ж один. Тому и сенце отчинило, сказала, шо ты ходи. Сама не зразумевши, ти то привык, так ти то страда. Може, все ж таки, йо и будет суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды.
Песня «Цуд на каляды» у виконанні Александра Помідорова гучить для сьогоднішньої гості «Ночної свободи» Аліни Курсєвіч, молодой парафіянки Суботницька костелу Святого Владислава з Івейського району, що на Городенщині. Аліна, скажіть, калі ласка, а з вами відбувався «Цуд на каляды»?
Так, конечно, відбувався. І я можу сказати, що навіть кожен раз на кожні каляди ці цуди відбуваються. Неважно, які. Це може бути усмішка незнайомого чоловіка. Це може бути смілий вечір у раз з сям'єю. Це може бути некий навіть цікавий подарунок, чи щось цікаве, чого навіть не чекав, але це все одно цуд.
А на гэтыя каляды некий цуд у вас здарыўся?
Ну, я лічу, що так, тому що на гэтыя каляды ми були усі разом, усімі нашими сім'ями. Гэты цуд був ось менавіта у тим, що ми разом, що ми усміхаємося один одному і що дурим один одному щастя.
У мене так само був невеликий цуд на теперішні каляды. Дві моїх росніці прислали мені малюнки, електронні малюнки, вони зробили на комп'ютері. Це було так мило і приємно. Якраз були калядные. А вам что подарили ваши родные?
Скажем, щиро, подарунков было много.
Видатно. Задоволены.
Так.
Як вы сустракали свят?
Это было все... Мы завсёды каляды сустракаем разом с семьёю. Это завсёды, а мать завсёды проходит традиционно. 24-го это пост, затем калядная вечера, кутя, затем пастерка. В этом году у нас была 12-й године ночи.
А что на вашем столе было головное?
У нас завсёды на столе головное это хиба что кутя с маком. І галушками. Це саме таке головне. Але у гэтым годзе був і карп, були і різні інші страви. Ну, і, звісно, куття гэта заўсёдне, гэта павінна быць. Так.
А давайте тим часом, Лена, разом послухаем, як наш слухач співає калядку.
А ну, козанька, расходіся! Добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, де ж роги дела, над соль проела. Соль дорогая, коза золотая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок. Положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господарь, иди, каляду неси нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла. И мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
— Гэткую калядку нам праспяваў Яўген. Дзякую вам, Яўген, вялікі за вельмі эмацыйную, цікавую, прыгожую калядку ў вашым выдатным выкананні. А далей з намі на сувязі Алена Курсевіч, маладая парафіянка суботніцкага касцёлу Святого Владзіслава, што ў Вельскім раёне. Алена, скажыце, а вы калі-небудзь спявалі калядкі, калядавалі, не?
Мы калядавалі разам з суполкай з касцёла, разам з манашкамі, якія ў нас былі, яны арганізоўвалі, мы арганізоўвалі такія сцэнкі і калядавалі па вёсках. Ну, але гэта такіх калядак мы не спявалі, вось як
сказаў. А што вы спявалі? А што вы спявалі?
Мы спявалі больш касцёльныя калядкі. Ну, у асноўным было пабудавана хіба што не на спевах, а вось менавіта на інсцэніроўцы Божага нараджэння.
Хто-небудзь можаце прыгадаць таго свайго рэпертуару калядаўшчыцкага?
Ой, хіба што не змагу такога чагосьці прыгадаць, ды спяваць не вельмі то ўмею.
Ну вы пакуль што падумайце, а я вам прачытаю сваю калядку, праспяваю, якую спявалі калісьці ў нашай вёсцы, у маёй вёсцы на Палесі. Нова радість настала, якой не бывало, над вертепом звізда ясна, на весь світ восіяла. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога прославляють. За гэтую калядку я калісь зарабіў 20 копеек. Ви не вирішили паспяваць так само калядку?
Ні. Што я пакіну гэта спевака, вы ўсё-ткі лепшы ад мяне.
Як што вы зараблялі ў часе калядавання? Сала, бульбу, каўбасу, грошы?
Да, мы зараблялі грошы, мы зараблялі кілбасы, сала. І вось я як помню, мы на гэтыя грошы паехалі ў Мінск у цырк.
О, як у вас выдатнае было калядаванне. Раскажыце, калі ласка, а як вот сустракаюць каляды ў мястэчку суботнікі? Чым гэта адметна вы
асабіста? Я не магу ўявіць увогуле каляды без сям'і, без куці і без касцёла. Так само, каб была шопка ў касцёлях, гэта так само вельмі важна. То яшчэ адметна ў суботніках, вось гэта быў раней калісьці вельмі добры звычай брамкі здымаць на каляды. На каляды. Так, ну, але ў суботніках здымаюць брамкі ўсім. І дзяўчатам незамужнім, і старым бабулькам, каторыя потым шукаюць гэтыя брамкі па ўсіх суботніках, ну... Звычаі перарастаюць трошкі ў такія не вельмі добрыя падзеі, але тым не менш гэта ўсё-ткі засталося. І на каляды бацька заўсёды ўвязвае вароты моцна, каб не скралі.
Алена Крусевіч з суботнікаў Івейскага раёну была госцей начной свабоды ў аўторак 25 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ёй можна на нашым сайце свабода.орг. З вами Таццяна Поклад і дайджэст начной свабоды. І ў вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 26 снежня. У гэты дзень госцем начной свабоды быў адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэвуш Гавін. Пытанне яму задаваў вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю серадовы запіс.
Популярная польская калядная песня «Шруд ноцнай тішы, глосі розходжі» Гучить для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» одного з лідерів польської національної меншості у Білорусі Тадеуша Гавіна. Він з нами на навпрости телефонної сувязі з Калядної Городні. Добрий вечір, пані Тадеуше.
Добрий вечір. Я вам вельми удячний. Це моя самая любимая календа, не тільки моя, але й усієї моєї сім'ї. Не ведаю навіть, откуль ви про це довідались.
А шукали.
Но вельми, вельми я вам удячний. Це свідчиться об тим, що Радіо Свобода – толерантне радіо.
Веселих свят, пані Тадеуше, і щасливого Нового року.
Ну, дякую вам.
Скажіть, карі ласка, як виглядає святочная городня тепер?
Перед святом був з жінкою у костелі, і вже було видать, що город підготовився до свят Божого народження.
А сніг є у городні?
Ні, нема у нас, на жаль, снігу.
А як ви зустріли каляди? Ці була куття і карп на столі?
Ну, звісно, куття, карп і вголі усі традиційні потрави. Ну, Боже народження зустріли у кругу своєї сім'ї. Прийшов син з жінкою, з внучкою. Молодший син приїхав так само на канікули, бо вчиться у університеті. Так що у сім'ї, ну, це сімейне свято. Я пам'ятаю, що завсюди воно зустрікалося у вузьким сімейним кругу.
А можете сказати, чим відрозніться польське святкування калядів від білоруського? От що там істотного? Є ніяка відрозниця?
Видаєте, я думаю, що нічим не відрознюється. Ми вельми подобні один до одного. Тим більше, що і поляки, і білоруси, ті, які визнають католицьку віру, так що
вельми близькі.
Вельми близькі. Ну, быть може, є там некі одрознення. Мені трудно про це говорити, тому що я усе життя прожив практично і народився у польській вісці, і хожу у костел.
Разом з білорусами. Поляками, так, і з поляками. А скажіть, ось на цій каляді ви особисто ніякого цуду дочекалися?
Ні, не дочекався, але...
Але вірите?
Але у цуда віру, і коли зустракав... Сустракали Боже народження у прошлым годзе, то нашай такой марай было ўсёй нашай сям'і, а найбольшае, напэўна, гэта маё і мае жонкі, каб нарадзілася у нашых дзяцей ці дачка, ці сын. Ну і мы гэтага дачакаліся, і ўжо на гэтае свята яны да нас прыйшлі з внучкай Янай.
Ну вось і цуду вам, вось вам і цуд на каляды і шчасце на каляды. Да. Ну а давайце разам паслухаем, што расказваюць жыхары Магілёў пра тое, ці здараўся з імі цуд на каляды.
Незвычайного ничего не происходило. Сами себе создавали приключений, а чудес не было.
Все чудо в том, что в моей жизни никаких чудес не происходило. Все буднично, предсказуемо, однообразно.
Я вот на Рождество загадал желание учиться в престижном лицее, вот в третьем тут. И у меня как бы это желание исполнилось, я поступил в него.
Недавно позвонили и сказали, что меня вызывают в милицию. Серьезно так сказали, что приди туда и туда. Но я пришел, кабинет человек положено, сказали, что ты тут делаешь, зачем ты пришел.
Со мной стараются отсюда и каждый год. Это Миколай носит и носит подарунки, але я его ни разу не бачу. Як він виглядає? Я хочу його побачити.
Ну, ось як ми тільки що почули, цуда у Могильові доволі мало. Відать, тільки з маленькими вони і здараються. А у Городні, я знову звертаюся до сьогоднішнього гостя «Ночної свободи», одного з лідерів польської національної громади у Білорусі Тадеуша Гавіна. У вашій Городні цуди здараються?
Ну, я думаю, що, напевно, здараються з людьми, які вельми, вельми мараці, вельми чекають на гэті цуда.
Завершається 2007 год, і, напевно, многі в гэты час подводять ягоныя вынікі, разважаюць. А пан Тадеуш, я звертаюся да сённяшняга гостя «Ночной свободы» Тадеуша Гавіна, аднаго з лідараў польскай грамады ў Беларусі. Вось для вас асабіста, для польскай меншасці, які быў гэты год?
Ну, гэты год быў цяжкі. Мабыць, не такі цяжкі, як 2005-2006 год, калі улады змагаліся з тым, каб знішчыць незалежнасць Саюза палякаў на Беларусі на чэле з Анжелікай Борыс. Гэты год быў менш-больш стабільны, Саюз праводзіў мерапрыемства. Арганізацыя на сённяшні дзень уладамі не прызнана, і можна так практычна сказаць, што працуе
падполлі, так.
У падполлі. Улады робяць від, што яны не відзяць дзейнасці Саюза палякаў на Беларусі на чэле з Анжелікай Борис. Хоча гэта дзейнасць, на мой погляд, вельмі добра дзейнічае, яна жыве, яна працуе, і яна дае надзею тым палякам, якія сёння не ведаюць, як быць далей, што ім рабіць.
Адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін быў гостем начной свабоды ў сераду 26 снежня. І ў гэты ж дзень у канцэртнай залі Менск адбыўся калядны снежны канцэрт гурту Піф-Паф. У сераду на імпрэзе пабываў наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі і падзяліўся сваімі ўражаннямі з начной свабоды.
Самае вялікае ўражанне ў тым, што канцэрт вельмі разнастылёвы, ёсць і фольк, і джаз, і самыя розныя сучасныя і класічныя музычныя стылі. Заля цалкам запоўненая, і Піту Павлову, лідару праекту, задаюць залі такія вельмі вострыя пытанні, таму што Піт, ён адзін з тых музыкантаў, якія хадзілі ў адміністрацыю прэзідэнта да галоўнага ідэолага Беларусі Алега Прыляскоўскага на перамовы ў канцы лістапада. Што датычыць ўласна музычнай часткі, а не каля музычнай часткі, на сцэне, апроч пералічаных, разам там 9 чалавек, самыя розныя інструменты, і цымбалы ёсць у тым ліку, і духавыя інструменты, трубы. І публіка вельмі жвава рэагуе, і адчуваецца сапраўдны такі ось калядны настрой.
Севярын Квяткоўскі распавядаў у серадовай начной свабодзе з прэзентацыі каляднага канцэрту гурту «Піт-Паф». Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 27 снежня. У гэты дзень «Начная свабода» распавядала пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм «Музычная партызанка». Гостей «Начной свабоды» была адна з гераінь гэтага фільму – рок-спявачка Святлана Сугака. З ёй гутару вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю чацверговы запіс.
Я прыходзілі к нам партызаны,
сёння ў сядзібе партыі БНФ прайшла прэм'ера новага дакументальнага фільма польскага рэжысэра Мірослава Дэмбінская пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм прысвечаны Беларусі. Рэжысэр вядомы ў Беларусі сваім папярэднім фільмам «Урокі беларускай мовы» пра падзеі вясны 2006 году ў Менску. У тым сваім фільме ён паказаў беларускую моладзь, якая змагаецца за свабоду. У новым фільме ён паказвае, як змагаюцца музыкі. Пра гэта ў фільме кажуць Лявон Вольскі, Піт Паўлаут з гурта НРМ, Святлана Сугака з гурта Тарпач ды іншыя. Рэжысэр перакананы, што ў Беларусі рок-музыка – гэта зброя праўды і свабоды, і таму ўлады супраць яе змагаюцца. Сёння я размаўляў са спадаром Дэмбінскім і ў першую чаргу запытаў яго аб тым, ці не пагаджаецца ён з такім тэзісам, што новы ягоны фільм сведчыць, што яго беларуская тэматыка ўсё яшчэ не адпускае.
Мушу паведаміць, што гэтыя два фільмы я рабіў адначасова, у тым сэнсе, што здымкі адбываліся ў адзін час. Але спачатку я змантажаваў урокі беларускай мовы. Так сталася.
для білоруського.
Уроки білоруської мови отримав великий розголос. А що значить для вас ваш новий твір? Про що нове він відкриває для Польщі і для світу про Білорусь? Про це я спитав у Мирослава Дембінського.
Це два фільми са о тим самим, то значить о молодих білорусинах, тоже.
Обидва фільми про те саме, про те, як молоді білоруси змагаються за право жити у вільній країні, за право виказувати свої погляди. У тим фільмі уроки білоруської гэта робили ліцеїсти, студенти, які демонстрували супроць сфальшованих виборів 2006 року. І той фільм мав таке трагічне вимірення. Було показано справді грозне і страшне обличчя режиму Лукашенки. А у другім фільмі мова йде знову про те саме, про молодих білорусів, які змагаються за демократію, але гетим разом використовують іншу зброю, вельми грозну зброю, якою з'являється музика, гумор, іронія. Міркую, що для кожного режиму така зброя вельми грозна, бо музику нельга арештувати. Один герой моєго фільму знаходився у турмі на Крестіна у Менску і там надалі співав. І ніхто не може їм гэта забороніць. І гэта показує не тільки страшне, але й дурнаватое обличчя режиму. Так що гэтыя два фільми показують тое саме, але з різних пунктаў гледжання.
Те два фільми, що вони показують якби цьогда то саме, але якби з двох різних пунктів видення.
А який буде лёс нового фільму, ті чекають його фестивалі і телепокази?
Mam nadzieję, że pójdzie śladem lekcji białoruskiego, ponieważ lekcja białoruskiego objechała cały świat, była pokazywana na...
Маю надію, що гэты фільм пойдзе следам уроку беларускай. Фільму, які аб'ехаў цэлы свет, быў паказаны на 35 міжнародных фестывалях, на 6 тэлеканалах і атрымаў некалькі дзясяткаў узнагарод. І я ўсё зраблю, каб музычная партызанка пайшла тою самою дарогай. Сусветную прэм'еру фільм меў на фестывалі ў Амстэрдаме, на такім найважнейшым фестывалі дакументальных фільмаў. Ужо маю запрашэнне на многія наступныя фестывалі і хачу як мага шырока паказаць гэты фільм за мяжой. Нечаканым для мяне было, што людзі на захадзе разумеюць гэты спецыфічны беларускі гумар, які гучыць у фільме, і гэты фільм паглыбляе разуменне Беларусі на захадзе.
Разуменне якбы справ беларускіх спецыфікі беларускай на заходзе.
Я нагадаў рэжысэру Дембінскаму, што сітуацыя ў гэтай галіне ў Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых музыкаў прэзідэнцкую адміністрацыю нібыта змянілася.
Не знам аж так глыбока шчагулов, але мысля, що так як я то оцэням зэвнач, то...
Я не ведаю падрабязнасцяў, але звонку магу ацаніць гэта як тое, што кожная ўлада хоча ўтрымаць пад кантролем грамадства, ці кім, ці пернікам. І гэта ёсць такім пернікам, які пацовываюць апазыцыйным музыкам, лідарам. Мяркую, што музыкі будуць мець дастаткова самазахаваўчага інстынкту і інтуіцыі, каб справядліва ацаніць гэтай прапановы ўлады. Але ў выпадку, калі ўлада хоча нешта дэмакратызаваць, то адначасова гэтым трэба скарыстацца.
Сказаў свабодзе польскі рэжысёр Мірослав Дембінскі, аўтар новага фільму пра Беларусь пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм зняты супольнымі намаганнямі Польскага інстытуту кінамастацтваў і спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Давайце паслухаем некалькі дыялогаў з гэтага фільму.
Калі пераехалі брэсцкую граніцу, адчулі сябе сапраўднымі партызанамі.
Партызаны, беларускія сыны, бярозы ды сосны, гэта мільён кніг пра гэта напісана, мільён фільмаў знята. Беларусь фільм, гэта называлі
партызан фільм.
Партызан фільм. І мы ў 95-м годзе напісалі песню партызанская.
І там, ну, спяваецца адкрытым тэкстам пра тое, што трэба змагацца з гэтай рэчаіснасцю.
Сапраўды, можна было падумаць, што гэта пішацца пра вайну, пра нейкія мінулыя часы, але яно ідэальна падыходзіла да сітуацыі сярэдзіны 90-х, калі былі велічэзныя мітынгі, калі 50 тысячаў было на вуліцах, і яны пачуваліся безумоўна партызанамі, толькі не ведалі, як сябе назваць. Пасля нас уже рух партызанскі пачаўся, пайшоў далей.
Як прынято ў сапраўдных партызанаў, мы гралі сваю музыку ў падполлі. Першы канцэрт павінен быў адбыцца ў звычайным дыскатэчным клубе. Ну, треба было только зробити сцену.
У конце этого урывку гукового запису с фильму «Белорусская музычная партизанка» режиссера Мирослава Дембинского прогучал голос певачки рок-гурту «Тарпач» Светланы Сугака. И зараз она на упростой союзе со студией «Ночной свободы». Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер всем слухачам «Ночной свободы».
С колядами вас и с Новым годом.
Дякую, дякую великим.
Скажите, вы бачили уже этот фильм?
Так, я бачила его 2 раза.
Вы погаджаетесь с автором, что основная идея этого фильма и, махчима, вашей творчості у тим ліку, що рок-музика, музика в Білорусі – це зброя і моцна зброя за демократію.
Так, я насамрэч тут повністю солідарна з Міроком. Це велика наша моц, і ми повинні її користатися. У нас є можливість виказувати свої думки про музику, є можливість ніяк впливати на ситуацію. Зараз, поки я ще не так добре у нас отримується, але все одно, я думаю, у кожного слухача є своє міркування на гэты конт, на конт ситуацыі, якая адбываецца ў краіне, і гэта наша зброя сапраўды.
Дзякуй, Светлана. Давайте тым часам разам паслухаем рэпартаж нашай корэспандэнткі Любові Лунёвай, якая сёння ўвечары на штаб-кватэры партыі БНФ была на прэзентацыі фільму «Музычная партызанка».
Фільм має іронічно-сатиричний характер. Менавіта у такой манеры герої фільму, музики гурту НРМ Піт Паулаў і Лявон Вольскі розповідають про Білорусь. Менавіта у такой манеры співачка Світлана Сугака розповідає про свой лёс і про свой тур по Білорусі, коли яны спробували зладзіць серію концертів, але їм гэта забаранілі. Фільм будзе распаўсюджвацца ў Беларусі рознымі шляхамі, гаворыць Франа Квяшорка.
Фільм ўжо быў прэзентаваны ў Польшчы ў дзень адкрыцця Белсату. Гэты фільм быў зроблены ў супрацы з Белсатам. Сусветная прэм'ера гэтага фільму адбылася яшчэ раней, у канцы лістапада на міжнародным фестывалі ў Галандыі, найпрэстыжнейшым фестывалі ў Еўропе. Ад сённяшняга дня ён з'яўляецца ў Беларусі і для беларусаў. Трапляе ў лякальныя сеткі, ў інтэрнэт для спампавання, будзе распаўсюджвацца праз DVD-дыскі, CD-дыскі, і кожны ахвотны зможа яго паглядзець, набыць, знайсці.
Піт Паулаў патлумачыў свабодзе, што само слова «партызанка» для беларусаў мае асобы сэнс.
Гэта плён амаль 3-гадовай супрацы з Мірыкам Дембінскім. Сустракаўся з намі, са мной, з Лявоном. І записував такі, як би, відеоінтерв'ю. І записував наші концерти. А у нейкий момент, напевно, уже у його в голові з'явилася мастацька концепція, як гэта агарнуць.
Тягом тидня наведвальники інтернету змогуть поглядіць фільм, у яким, до речі, адмислово автори змянили опошній куплет популярної у молоді пісні «Чарапаха».
Гэта був репортаж Любові Луньової з презентації фільму «Музична партизанка», яка сьогодні ввечері пройшла у штаб-кватери партії БНФ. А я знову звертаюся до одної з героїнь гэтага фільму, нашої гості сьогоднішньої, Світлани Сугака. Ви не могли б, Світлана, сказати, до речі, як змінили слово пісні? Про 4 чарапахи.
Зараз там спів, раней там було «Ти не чакай, сюрпризів не буде».
Так, я ведаю.
А зараз уже співають «Ти не чакай, чакання достала».
О, відавочно. Світлана, давайте протягнемо нашу гуторку ось з апошнього питання, яке я задавав режисеру Мирославу Дембінському. Ці саправди змінилася ситуація у музичній галіні у Білорусі після походу шерегу заборонених, так сказати, музиків у президентську адміністрацію про перемогу їхніх з Пралясковським, з подаром Пралясковським?
Ну, мені подається, що ситуація змінилася відовочно, але я не ведаю, чи надовго це, тому що раніше у нас не було можливості бачити Дмитра Войтюшкевича, наприклад, по телебаченню.
А тепер бачите?
А тепер я бачила вже у ніяким концерті новогоднім, і он грав, і вельми цудовно грав, і, здається, крама палац так сама там ёсць. Ну, гэты гурты можна ўжо глядзець, убачыць, не ведаю, як гэта, ці часта яны будуць.
А гурт «Тарпач», напрыклад, можна пабачыць?
Гурт «Тарпач», справа ў тым, што я зараз не граю ў гурце «Тарпач», зараз у мяне у іх свая, свой шлях, у мяне свой, яны працягваюць іграць пад гэтай назвай і рабіць, і у мяне іншы свой праект, але пакуль яшчэ.
А чаму ўсё-такі вы разышліся, ці гэта сакрэт?
Ці гэта нешта прыватнае? Ну, я не хачу, так, гэта прыватнае, не трэба.
Але яшчэ я ведаю, што вы пісалі песні, а цяпер песні пішаце?
Я пісала песні, калі я была ў «Тарпачы».
А зараз?
Зараз я пішу, але пакуль мы зараз их не робим, у меня есть новый проект, але там покуль моих песней нема. Есть іншие, вельми цікавые. Я зараз не хочу шмат распаўсюджвацца на гэты конт, потому что хочу, каб гэта быў для ўсіх слухачоў сюрприз такі маленькі. Ну, можа, праз месяц другі пачуеце абавязкова.
Святлана Сугака, одна з героінь документального фільму «Музычная партизанка», была гостей «Ночной свободы» у чацвер 28 снежня. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто насвядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрояў. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутерныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра сласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова «Шточацвер у начной свабодзе». Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадываем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 28 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гасцямі былі нашыя слухачы. Актыўныя ўдзельнікі, шматразовыя пераможцы конкурсаў начной свабоды Уладзімір Ваўчонак і Франак Жылубоўскі. З імі гутару вядучы Валер Каліноўскі.
А вот скажыце, калі ласка, вось вы, спадар Франак, колькі разоў вам даводзілася перамагаць у конкурсе начной свабоды?
Ужо збіўся з ліку.
Вось колькі.
Прыблізна каля 10 раз.
А кніжкі вы прызы атрымалі?
Трымаў, дзякуй.
Якія, скажыце?
Прыгоды Арэў Беларусі, Александра Лукашука, імёны свабоды, Уладзіміра Арлова, сямейны альбом Вінцэся Мудрова.
А вы, спадар Уладзімір, я звяртаюся да іншага нашага госця, скажыце, калі ласка, таксама шмат разоў перамагалі, палічылі, не палічылі?
Ну, не, таксама каля 10 разоў.
Ось так. А кніжак колькі ў вас?
Книги такие самые.
Скажите, господар Владимир, а в какое питание с тех, что были зададены тягом трех месяцев, которые вы чули на хвалях «Ночной свободы», вам наибольше сподобалось?
Ну, мне так само вельми цікавый был про город Казимир. Я его читал, так, на одну ось.
А вам, господар Франок, я звертаюсь до іншого нашего гостя, Франока Жалубовского. Какое питание наибольше сподобалось? Вы самый активный удельник нашего конкурса.
Мне наибольше сподобалось... Про Юрия Семеняку. Як только задали это питание, я уже навод не думал и отказывать. После, как никто уже не отказал, сказали, я все, и не раптом пришло.
Подар Вовчонок, скажите, я теперь до вас звертаюсь, а вы часто слушаете Радио Свобода, и я сподіваюся, не только для уделу в нашем конкурсе?
Ну, а май каждый день. Мне такое больше ваши вандровки по Иосках подобаются. Все. Скорее-нибудь, может, вы и до нас завитаете.
О, запрошайте, было... запрошайте.
Можно...
Дмитрий Бартосик рихтуется.
Почуть то, что у наших местовостях, разумеете, подобное все, как вы видите.
Добро, я перекажу вам с подару Бартосика.
Близко до души. Вот Страбрама такие культурологичные, ось, цікавые такие, ось, экономичные. Ну, множество. В принципе, амаль усе мне цікавить ваши передачи. Вот только что спортовых маловато так бы.
Скажите, калі ласка, а какая чутность у Браславском районе Радио Свобода? Там...
Ну, это от надвора. Я его по старенькому промашу, Океан 209 слухаю. Ну, али не ведаете, что ничто. А было некая проява у осени, так, где у вересню, что на ультракоротких хвалях она была. Вот где у нас первое, ну, национальное радио, когда этих вот диапазонов шло, два дни вечером, вельми добре.
Для поселку Нарыч, господар Франок, скажите, когда есть добрая чутность?
Добре. Редко, когда бывает троху погоршение, замирание хвалю, а так... На середній хвалі ніколи не включають і короткі.
Близько від Вільні добре можна слухати.
Близько від Вільні ближей. Во, наприклад, у Бориса вже все, тільки успіваєте переключатися з одної короткої хвалі на другу.
У Вітебську зусім не чувають.
А що ще варто змінити у Новому році на Радіо Свобода? Ви, як слухачі, скажіть, будь ласка, господар Володимир.
Більше інтерв'ю з простими людьми, більше по регіонах. У Сьорських це буде год парламентських виборів, хоч би там як у скобки зберемося, як, але нечто таке. Ну, люди все-таки. Много кто вообще не ведает, что тут, ой, как льготы отменили. Три дня прошел, пенсионеры заходят и пытаются, и доведываются, и злуются на керовца, что керовцы виноваты. Потом они еще удивляются, как так президент допустил. Ну, вот кто ж вас примушал голосовать за год, и что, коли и честные были по этой выборы.
Дякую, господар Владимир Вовчонок, господар Франок Жалубовский, коли ласка, ваша думка.
Моя думка такая. Зра за этим полсатом зацевали всю эту кашу. Во-первых, коли поставить вокругом, на вот у той же России, напевно, можно было поставить ультракоротковые хвальбы или FM-передатчики, так лечи ультракхвалевым вещанием охопили всю Беларусь практически.
Але вот на конзместовного боку працы Радио Свобода.
На конзместовного, так я не знаю, что и поравить. Мне, например, такое все подобается. Вельми добре.
Дякую, господар Франок и господар Владимир, мы вельми ценим вашу думку. Але давайте тем часом послухаем меркование жихаров Могилёва, чому люди слухают Радио Свобода.
Шукают некую правдивую информацию, якая адлюстровывает справедливое житие в Украине. Радио Свобода тоже особливая традиция. Возможно, там более объективно отражена информация, которая не ищет на белорусском языке. Альтернативное мнение, прежде всего, потому что это очень важно. Там, прежде всего, учитываются такие национальные особенности. Какой-то свободный такой голос. Ну и, по-моему, это одна из важнейших функций вообще формирования общественного мнения.
Хочется ведать альтернативную информацию, правдивую, потому что больше информации правдивой, как на этом радио не мая лечу.
Люди шукают. Такое, что вы хотите, але не могу знать. Довольно часто выходим на сайт свобода.орг. Это амаль наша хатня сторонка.
Правда, прежде всего, и каких-либо сведений, которые не говорят государственные издания. В белорусском народе просто под немного другим взглядом. Не так, как государственные телерадиокомпании.
Ищут именно другую информацию, той, которую не услышат государственные, ПБТ, ПЛАД, позицию европейских стран насчет Беларуси и позицию альтернативную, общепринятой государствами.
Я не думаю, что большинство людей ищут чего-то конкретного, просто быть в курсе новостей. Люди больше слушают, чтобы новости услышать. А наша независимость есть информации, поэтому то, что их новости более правдивые, чем государственные. Поэтому упор идет на правду.
Жыхары Магілёва казалі, чаму людзі слухаюць Радыё Свабода. Я зноў звяртаюся да нашых гасцей, нашых слухачоў, тых людзей, якія слухаюць наш прадукт, нашыя перадачы. Уладзіміра Ваўчонка з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёна і Франца Жалубоўскага з вёскі Цюкшы Мядзельскага раёну. Спадар Франак, вашае меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода? Чаму?
Чаму я слухаю Радыё Свабода? Дзе ж можна атрымаць лепшую інфармацыю дастаткова сціснута, але якасна і ўсё.
Зразумела. А спадар Уладзімір, вашае меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода?
Ну, у першую чаргу тое, што ваша радыё, яно дае аб'ектыўную інфармацыю не толькі аб падзеях у свеце, галоўнае, што беларускія і звязаныя з Беларусі, вось што, і аб'ектыўнасць інфармацыі, і тое, што даеце, ну, выказацца права тым, хто не можа выказвацца ў дзяржаўных сродках.
Нашыя сталыя слухачы Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі былі гасцямі начной свабоды ў пятніцу 28 снежня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды у правым верхнім куце. Перадачы «Начной свабоды» з панядзелка да пятніцы вёў Валер Каліноўскі. А мы з вамі сёння разам прыгадывалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Таццяна Поклад, развітываюся з вамі.